Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα κύριε Μανιτάκη και καλό σας μήνα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε, θέλουμε πάλι τη βοήθειά σας, γιατί πραγματικά το θέμα της υποχρεωτικότητας ή όχι έχει συζητηθεί τόσες πολλές φορές, αλλά φαίνεται ότι δεν μας αρκούν οι εξηγήσεις που παίρνουμε. Πρέπει να το αναλύουμε συνεχώς αυτό το θέμα.
Ναι, πράγματι επαναλαμβανόμαστε, τουλάχιστον εμείς οι συνταγματολόγοι, αλλά εάν είναι αναγκαίο χρειάζεται να το πούμε, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια διαφορετικά επιχειρήματα. Είναι αλήθεια ότι ο καθένας ερμηνεύει το Σύνταγμα όπως θέλει. Αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι τελικά την κρίση την τελική την έχει το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση και για αυτούς τους εμβολιασμούς, για τους εμβολιασμούς των υγειονομικών, ΕΚΑΜ, και για τους εμβολιασμούς που, για τους παιδικούς σταθμούς, έχει κρίνει ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι συνταγματικά θεμητός. Το ίδιο έχουν ομολογήσει και με αφορμή την πανδημία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά έχουν σχετικά ομολογήσει και τα εθνικά δικαστήρια πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Άρα για μένα, σε ό,τι αφορά τη θεωρία και σε ό,τι αφορά την πρακτική, το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για ορισμένες κατηγορίες προσώπων, όπως η υγειονομική ή όπως αυτές, ή όπως η κατηγορία αυτή των ατόμων που έχουν πάνω από 60, που είναι πάνω από 60 ετών, είναι δικαιολογημένη. Και είναι νομολογιακά και στη θεωρία λυλμένο. Έχει καθιερωθεί δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταπίσει κανείς τους αρνητές του εμβολιασμού, διότι καταλαβαίνετε ότι ό,τι και αν τους πούμε δεν νομίζω πως θα αλλάξουν. Τουλάχιστον με επιχειρήματα λογικά ή επιχειρήματα συνταγματικά. Mm-hmm. Ισχύει στην περίπτωσή του σου, ούμε επίσης, κάνουμε επίσης.
Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, και αυτό πάλι είναι απορίας άξιον, κύριε Μανιτάκη, ότι βγαίνετε εσείς, βγαίνουν αναλυτές, συνταγματολόγοι, που είναι η δουλειά τους δηλαδή, έχουν μελετήσει σε βάθος, έχετε μελετήσει σε βάθος το Σύνταγμα, το έχετε διδάξει, έχετε μελετήσει συντάγματα γενικότερα άλλων χωρών. Πώς ούτε αυτό... αυτή η γνώση δηλαδή, γνώση που μπορεί κάποιος, υπάρχει, μπορεί να το βρει και στο διαδίκτυο το Σύνταγμα, να το βάλει κάτω, να το μελετήσει ανάλογα με τις γνώσεις του. Γιατί, κύριε Μανιτάκη, επιμένουν, υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας που επιμένει ότι όχι, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λέτε εσείς, αλλά είναι έτσι όπως τα λένε αυτοί ή κάποιοι σύλλογοι ή κάποιες οργανώσεις που έχουν τυπώσει και κάποια χαρτιά, ξέρετε, που επικαλούνται κάτι άρθρα, δεν ξέρουμε και από πού τα βρήκαν, σύμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να τους υποχρεώσει ο γιατρός να διασωληνωθούν, να τους δώσει φάρμακο για να σωθούν ή τώρα να κάνουν ένα εμβολιασμό.
Λοιπόν, εντάξει, να απαντήσουμε. Καταρχήν είναι αλήθεια ότι το ελληνικό σύνταγμα αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Θεμελιωδών Ελευθεριών προβλέπει ρητά το περίφημο δικαίωμα στη ζωή. Η ζωή είναι δικιά μου, την κάνω ό,τι θέλω και δεν μπορώ να μην δεχθώ επεμβάσεις στη σωματική μου και ψυχική ακαιρεότητα παρά μόνο εφόσον εγώ το θέλω. Χωρίς τη συνένεσή μου δεν είναι δυνατόν να γίνει καμιά απολύτως επέμβαση χειρουργική ή εμβολίων χωρίς να συνενέσω. Mm-hmm. Αυτό είναι γεγονός.
Και καλώς βεβαίως υπάρχει αυτό.
Βέβαια υπάρχει, αλλά αν είχαμε χρόνο θα το λέγαμε. Mm. Τα αποφεύγω όμως για να μην σπαταλήσω το χρόνο σας. Είναι αλήθεια. Αλλά αυτοί που το λένε αυτό έχουν μια λυπή γνώση και του συντάγματος αλλά και των δικαιωμάτων έτσι πως καταχειρώνονται στις διεθνείς συμβάσεις. Διότι σε όλες τις κατοχυρώσεις των ατομικών δικαιωμάτων υπάρχει μια ρήτρα γενική που λέει ότι τα δικαιώματα του καθένα ασκούνται αλλά σταματούν εκεί που αρχίζουν ή βλάπτουν τα δικαιώματα των άλλων. υπάρχει ρητή διάταξη στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του συντάγματός μας, η οποία προβλέπει ότι ο καθένας μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του, αλλά όπως και όταν ο νόμος ορίζει. Η ΔΕ Πολιτεία με βάση αυτή τη γενική ρήτρα και ανάλογα από τα δικαιώματα έχει τη δυνατότητα κάθε φορά να περιορίζει τις ελευθερίες μας. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Γιατί όλοι οι νόμοι ουσιαστικά περιορίζουν τις ελευθερίες μας. Mm-hmm. Εφόσον αυτό δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, εφόσον αυτό δικαιολογείται από την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωής όλων μας. Και το Σύνταγμα πάλι έχει διατάξεις που δύο φορές αναφέρει την επιδημία, στην οποία επιτρέπει στην πολιτεία να πάρει ορισμένα μέτρα περιοριστικά των ελευθεριών τους όταν αυτό είναι αναγκαίο για να προστατεύσει τη ζωή του κοινωνικού συνόλου. Αλλά και θυμίζω ότι αυτοί οι οποίοι τώρα επικαλούνται το δικαίωμα στη ζωή τους, από την άλλη τη μεριά αναγνωρίζουν στο κράτος, και δεν πιστεύουν ότι το αναγνωρίζουν, ότι οφείλει το κράτος να τους παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες, να προστατεύει την υγεία τους, να τους περιθάλπτει.
Σωστά.
Και να τη σώσει τη ζωή τους, γιατί έχει υποχρέωση η πολιτεία να σώσει τη ζωή και τη δικιά τους και των άλλων. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτοί θέλουν, μπορούν, δικαιούνται, ότι απαιτούν από μια μεριά να γίνει σεβαστό το δικαίωμά τους αυτό, και από την άλλη έχουν και την αξίωση να παίρνουν, να, το κράτος να φροντίζει και για τη δικιά τους υγεία εάν πάθουν, εάν νοσήσουν.
Ως ίσως προς ίσο.
Ναι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Και υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα. Δεν μπορείς, κύριε, να ζητάς από την πολιτεία και από τους άλλους να σεβαστούν το δικαίωμά σου. Όταν εσύ δεν σέβεσαι το δικαίωμα των άλλων, που ζητάνε και αυτοί το σεβασμό της δικιά τους ζωής και της υγείας από τη δικιά σου συμπεριφορά. Και όταν εσύ καλός ή κακός, και μια πανδημία δηλαδή, σε όλο το, που καταλαμβάνει τον πλανήτη ολόκληρο, κινδυνεύει η ζωή της ανθρωπότητας. Mm-hmm. Και όταν στην προκειμένη περίπτωση τα 75% των συμπολιτών σου έχουν εμβολιαστεί. Εσύ τι? Και αυτό το επιχείρημα, να συνεχίσω ή μας παίρνει ο χρόνος?
Βεβαίως, να συνεχίσετε.
Λοιπόν, και αυτό το επιχείρημα το ακούω τελευταία με αφορμή το μέτρο αυτό που λύθηκε προχθές.
Για άνω των 60.
Πρόβλεψη προστίμου 100 ευρώ.
Ναι.
Εντάξει, είναι ένα πρόστιμο. Πρώτο επιχείρημα όμως. Είναι το ηπιότερο δυνατό πρόστιμο που υπάρχει στην Ευρώπη. Και είναι σχετικά ήπιο. Δεύτερον, ο εξαναγκασμός αυτός και το πρόστιμο, μάλλον το πρόστιμο αυτό ήρθε γιατί αναγκάστηκε η πολιτεία να πάρει ένα υποχρεωτικό εμβολιασμό. Υποχρεωτικό να κάνει τον εμβολιασμό. Και για να δικαιολογήσει το υποχρεωτικό πρέπει να δουλέψει σε κάποια κύρωση. Mm-hmm. Την κύρωση όμως αυτή και την καταφυγή στον υποχρεωτικό εμβολιασμό ή στον αναγκαστικό, αν θέλετε, εμβολιασμό, κατέληξε η πολιτεία όταν επί δύο χρόνια έχει καθιερώσει και ακόμα ισχύει ο προαιρετικός εμβολιασμός, και όταν έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα της πυθούς. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι συχνώς γινόταν επίκληση της κοινωνικής και της ατομικής ευθύνης του καθένα μας. Δεν μπορούμε αυτά να τα αγνοούμε εντελώς σε μια κοινωνία οργανωμένη.
Ναι, γιατί υπάρχει, και αν το πάμε και πλειοψηφικά, κύριε Μανιτάκη, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που έχουν εμβολιαστεί και που θέλουν να επανέλθουν σε αυτήν την κανονικότητα.
Ναι, για να επιτευχθεί το 80% ναι. Της ανοσίας.
Ναι, είναι εξαιρετικό.
Αλλά δεν είναι δυνατόν να ακούγονται, ναι, να επιβάλλουν τη θέλησή τους είναι όλα και να διακινδυνεύεται η ζωή όλων.
Ξέρετε όμως κάτι...
Γιατί ένα 10% δεν κάνει αυτό που έκανε το 90%.
Ξέρετε όμως ότι είναι, το λέγαμε και λίγο πριν εδώ, ότι είναι θλιβερό το γεγονός ότι από τη μια μέρα στην άλλη, επειδή ανακοινώθηκε αυτό το πρόστιμο των 100 ευρώ, από τις 2.000 λέει ραντεβού ημερησίως, πήγαμε ξαφνικά στις 20.000. Δηλαδή και αυτοί που αρνούνται, δεν το αρνούνται βάσει κάποιου ισχυρού, τέλος πάντων, να το δικαιολογήσουν επαρκώς, αλλά είναι θέμα τελικά στο αν θυγεί η τσέπη, αμέσως θα τρέξουμε.
Είναι ένα ζήτημα τώρα ηθικής τάξης που δείχνει το χαρακτηρισμό τους, αλλά δεν νομίζω πως χρειάζεται να συνεχίσουμε.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Μανιτάκη, επειδή είπατε για λόγους δημόσιου συμφέροντος ότι έχουν πάρθει αποφάσεις που έχουν μια επίπτωση στην καθημερινότητά μας, έτσι στο τι μπορούμε να κάνουμε λόγω της πανδημίας. Εσείς από τη θέση σας, γιατί έχει επίσης συζητηθεί πάρα πολύ ότι πολλές ελευθερίες έχουν συρρυκνωθεί ή καταργηθεί απλά με ένα νόμο κτλ. Εσείς έχετε παρατηρήσει ότι στη διάρκεια αυτής της πανδημίας, με τις αποφάσεις που έχουν πάρθει για τη διαχείρισή της, συμβαίνει αυτό, δηλαδή ότι έχουν γίνει και λάθος κινήσεις όσον αφορά στο κομμάτι.
Αν συνέβαινε, δεν θα έκανε νομολογία στα δικαστήριά μας. Ξέρετε εσείς καμιά απόφαση που να έχει θεωρήσει αντισυνταγματικά τα μέτρα αυτά? Ξέρετε κάποιον έτσι επιστήμονα που σοβαρό θα έλεγα, καθιερωμένο στην ειδικότητά του, που να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο?
Δεν έχει ακουστεί. Απλά και η δική σας
ερώτηση. Αλίμονα είναι η γνώμη του καθένα, γινόταν σεβαστή από όλους. Η σιωπή του θα γίνει σεβαστή. Όταν όμως μιλάει και θέτει σε κίνδυνο με την ομιλία του και τη συμπεριφορά του τις ζωές όλων μας, έχω δικαίωμα να αμυνθώ. Και δικαίωμα να αμυνθώ και να ζητήσω από αυτό να κάνει το ίδιο που αυτός απαιτεί από μένα. Τότε, εάν είναι 100 ευρώ που το έβαλαν, πραγματικά είναι ένα πρόβλημα για αυτούς που έχουν 500 ευρώ, αλλά υπάρχει μια λύση. Η λύση να μην εμβολιαστούν. Ναι. Και έρχεται το πρόβλημα. Αν είναι δηλαδή το πρόβλημα στα 100 ευρώ, αλλά το γεγονός ότι σπέβδουν δείχνει τελικά ότι δεν πίστευαν τελικά.
Αυτό ακριβώς, δηλαδή ότι δεν είναι κάποιος που το τεκμηριώνει αλλά το εκφράζει όμως και σε όλη την υπόλοιπη του, δηλαδή κάποιος που αρνείται θα μπορούσε να πει ότι ναι, αρνούμε γιατί δεν πιστεύω το Α, δεν πιστεύω το Β, αλλά να υπομειστεί όμως και το βάρος της επιπτώσεις αν κάτι του συμβεί, δηλαδή σε σχέση με την νοσηλεία του, με οτιδήποτε άλλο.
Ωραία, και αυτά πάντως προβλέπονται, ότι όσοι έχουν κάποια ειδική ασθένεια.
Ασφαλώς, δεν το συζητάμε.
Έχουν προβλεφθεί ήδη και στην νέα απόφαση που βγήκε.
Ασφαλώς.
Ότι αυτοί προφανώς δικαιούνται και μάλιστα δικαιούνται όταν έχουν βεβαίως γιατρού. Εάν μάλιστα μπορούν, πιστεύω, να επικαλεστούν και λόγους συνειδησιακούς. Όπως είναι οι μάρτυρες του Γιαχωβά, παραδείγματος χάρη.
Όπως το στρατό, δηλαδή.
Που δεν δεχόταν στράτευση.
Μάλιστα.
Μπορούν, αλλά πρέπει να αποδείξουν με κάποιο τρόπο ότι αυτό είναι θέμα συνείδησης και ότι δεν μπορούν να κάνουν χωρίς αυτή την. Χωρίς να τηρούν τη συνείδησή τους αυτή. Θα έχουν δηλαδή ένα ψυχικό τραύμα ή δεν ξέρω τι άλλες επιπτώσεις.
Αλλά μπορούν όμως να διασφαλίσουν την. Ότι αυτοί που έρχονται σε επαφή μαζί τους, και το λέω αυτό για να προσθέσω, γιατί μπορεί κάποιοι, υπάρχει και αυτό που λένε ότι και οι εμβολιασμένοι μπορούν να πηγαίνουν παντού, και οι εμβολιασμένοι να πούμε ότι θα πρέπει να κάνουν ανατακτά, ανά πολύ τακτά χρονικά διαστήματα έναν έλεγχο. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμβολιαστήκαμε είμαστε άτρωτοι.
Προφανώς.
Να πούμε και για την άλλη πλευρά,
έχει
δηλαδή.
Έχει νομίζω, ναι. Και το ξέρουν οι πάντες.
Ναι,
κοιτάξτε, για να μην τα λέμε τώρα, πάντως το ποσοστό δεν είναι μικρό για τη χώρα μας.
Των αρνητών, λέτε. Αν
πόσο αρνητές είμαστε γενικά σε όλα τα ζητήματα. Σε αυτά τα θέματα έχουν τελικά με ύστερα από καιρό, με κόπο, έχουν πιστεί και έχει προσαρμοστεί η ελληνική κοινωνία. Το ποσοστό αυτό που υπάρχει και σε άλλες κοινωνίες. Αλλά νομίζω πως θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά θα παρακαθούν και ότι θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ναι, ότι είναι μεγάλο, αλλά κάποια στιγμή βλέπετε, ναι.
Δηλαδή έχουμε στα ειδικά μηνύματα για να μην διωγγώνουμε τα δυσάρεστα
βεβαίως,
της κοινωνίας μας.
Βεβαίως,
και να μην αυτομαστιγωνόμαστε συνέχεια και γενικεύουμε ένα περιορισμένο φαινόμενο. Νομίζω ότι και η κοινωνία συνολικά κρινόμενη έχει στην πλειοψηφία της, στην τεράστια πλειοψηφία της, έχει συμπεριφερθεί υπεύθυνα.
Βεβαίως.
Και είτε από φόβο, είτε από μια συνέστηση του κινδύνου, του συνολικού κινδύνου, είτε για οποιοδήποτε άλλους λόγους.
Και κάνει και υπομονή τώρα 2 χρόνια, βεβαίως.
Πολλές, και έχει υποστεί πάρα πολλές θυσίες.
Και θυσίες και οικονομικές και οικογενειακές και κοινωνικές. Όλα
πάρα
αυτά,
πολλά.
Ασφαλώς.
Και επίσης πιστεύω ότι καταλάβαμε όλοι μας, ενώ αυτό δεν το είχαμε καταλάβει τις δεκαετίες της εφορίας, της οικονομικής και καταναλωτικής εφορίας, θέλω να πω, ότι η ζωή του καθένα εξαρτάται από τη ζωή του άλλου. Και ότι είμαστε ένα σύνολο. και ότι άρα πρέπει να δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, αλλά έχουμε και υποχρεώσεις. Και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας αντανακλάται και σε εμάς, στο δικό μας όφελος, στη δικιά μας ύπαρξη. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα δίδαγμα θετικό και νομίζω πως βγήκε από την πανδημία. Ουδέν κακών, αμοιγιάς καλού.
Ναι. Υπάρχουν και αυτά τα μαθήματα. Θα θέλαμε να μην μας δίνονται με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Μανιτάκη, σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συζήτηση, για τη βοήθεια που είχαμε, για τις γνώσεις με τις οποίες μας μιλήσατε για το θέμα που εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθούμε καλές γιορτές. Μπήκαμε στο Δεκέμβρη.
Ευχαριστώ επίσης.
Όσο το δυνατόν καλύτερες. Καλή συνέχεια.